السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ndugu zangu katika iman, nitapenda katika khutba yetu ya leo kila mmoja kati yetu aizungumzie nafsi yake, kwa maana ajikague katika nafsi yake kwa kuyatazama maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha ajitazame na yeye. Sisi ni wanadamu, tumeletwa katika ardhi hii, na kabla yetu walipita watu kama sisi, wakafanya walioyafanya. Wakati wao ulipoisha waliondoka, wakarudi kwa Mola wao. Kuna watu wana maelfu ya miaka wako chini ya ardhi, wanangojea siku ya hisabu. Kuna watu wana mamia ya miaka wako chini ya ardhi, wanaisubiri siku ya hisabu. Kuna watu wana makumi ya miaka wako chini ya ardhi, wanasubiri siku ya hisabu. Kuna watu wana miaka 10, 9, 7, 8, 7, 6, 5, miaka 4, 3, 2, mwaka mmoja. Kuna watu wana miezi, kuna watu wana wiki kadhaa, kuna watu wana siku chache tu kabla ya kuingia Ramadhani wamerudi kwa Mola wao, wanasubiri siku ya hisabu. Na sisi tuko katika safari hiyo, tumeletwa hapa duniani na tufanye amali. Pengine tukaona mazuri yapo, lakini pia mabaya mengi yapo, na kila mmoja anaijua nafsi yake. Kabla ya kumtazama mwenzako na kumwelekezea kidole, uwe unapata wasaa wa kuitazama nafsi yako na kuichunguza. Ni jambo gani linakutesa katika nafsi yako katika upande wa madhambi? Jambo gani hilo la kuhuzunisha, au jambo gani hilo ambalo unalitenda unaamini katika nafsi yako kwamba hili si la sawa? Na kama utakufa na hali ya kuwa wewe unadumu kulifanya jambo hilo, wajiona wazi wazi kwamba mimi sitasalimika, watakiwa ulitazame jambo hilo. Nazungumza haya kutokana na msimu huu wa mwezi huu wenye baraka, ambao ni mwezi wa rahma wote, mwezi wa maghfira mwanzo mpaka mwisho, mwezi wa itqu minan nar, mwezi wa huruma. Allah subhanahu wa ta'ala hukithirisha huruma yake kwa waja, hukithirisha msamaha wake kwa waja. Hata wale walioandikiwa kwenda motoni pia Allah huwasamehe, kwa wale ambao watatubu na wakarudi kwake. Wewe una kitu kinakusumbua, unafanya israfu katika madhambi makubwa makubwa na madogo madogo, ya siri na ya dhahir. Je, ushajiuliza katika nafsi yako kwamba lau kama mimi nitaondoka katika hali hii nitakwenda kumwambia nini Mola wangu? Israf katika madhambi tunayofanya, madhambi ni mengi, hatuwezi kutaja moja baada ya jingine, lakini wewe ujue ule udhaifu wako, unaufidia vipi na unautumia vipi mwezi huu wa Ramadhani katika kulisafisha kosa hilo au doa hilo, Ramadhani ambayo kuna watu hawakuidiriki. Katika athari imekuja kwamba lau kama watu watafufuliwa katika makaburi yao, waulizwe watamani nini. Kuna watu watatamani, natamani mimi niidiriki tena Ramadhani. Wewe uko hai, uko hapa ulimwenguni, Ramadhani ndio hiyo, iko mbele yako. Unaitumia vipi katika kuyarekebisha yale uliyoyakosea? Kusema kwamba usikosee ni jambo muhali, kwa kuwa wewe ni mwanadamu, unaweza kukosea makubwa na madogo, mpaka yale unayokatia tamaa kwamba kwa hili sasa hapana, siwezi, pingine ukapatwa na hilo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kujua kwamba wapo katika wanadamu wanaopatwa na hali hizo, akaleta msisitizo katika Qur'an, akimpa maelekezo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, atuambie sisi, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ewe Muhammad, waambie, enyi waja wangu, waja wangu ambao mmepetuka mpaka mmefanya israfu katika kuziangamiza na kuziteketeza nafsi zenu kwa madhambi, mmevuka mpaka, yani mmefanya madhambi mpaka yamepetuka kiwango. Wako watu wa namna hiyo, mtu amefanya madhambi mpaka amekuwa sasa basi, yani ameshindikana huyo. Sasa waambie waja wa aina hiyo ambao wamefanya israfu kwenye nafsi zao, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa, msikatie tamaa rehma za Allah jalla wa ala. Mkoona kwamba sisi hatusamehewi tena hapa nilipofikia. Kuna watu, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anasema kuna watu walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika makafiri, katika washirikina. Haya maneno unayosema Muhammad ni mazuri, lakini sisi tumefanya kadha kadha, mambo makubwa makubwa wakayataja, tumefanya shirki sisi, na sisi tumeua, tukakithirisha kule kuua, tumeua mno. Jahiliya, katika wakati wa jahiliya watu walivuka mipaka, mtu alikuwa akiua watoto wake, watoto wake aliowazae mwenyewe, ana watoto 7, 8, 10, sasa nitawalisha nini? Awaua, tafuta kama najishibu, ndio afukie huko, awapiga upanga wamaliza, ndio afukie huko. Mtoto kazi gani? Taabu tu, mara ukaumwa, mara si yule. Watoto wa kike wanaona ni aibu kukaa nao, akizaliwa wa kike anakwenda kumfukia, jambo ambalo pengine kwa wakati wa sasa likawa ni jambo gumu au linafanya na muhali. watu waliyofanya hayo wakazini wakapituka mpaka katika hilo, wakanywa pombe wakapituka mpaka katika hilo, mpaka ikafikia mtu humuua ndugu yake kwa sababu ya pombe. Watu wamefanya mambo makubwa makubwa. Ikateremka aya hii, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنبي وجوان وسكت تمانا رحمة الله وهم فني ذنبياني كبوة كياسي أنباتي وهنا كم بهيو الله هوزك بيسامين إيبي لكن ملانغو مسماه وكوازي ما دامو كمزياكو إيبو wapumua wewe katika hali ya afya kabisa, maadamu hali iko namna hii, mlango wa msamaha upo, kwa nini usiitumie fursa hii sasa wewe kurudi kwa Mola wako na kutengeneza yale yaliyopita? Itumie fursa hii, kwa sababu ikikufutu fursa hii basi hutaipata tena. Usisubiri kuja kuombewa msamaha na watu kwamba watu wakutakie maghfira, wewe mwenyewe ulifanya nini? Usisubiri jambo hilo. Allah subhanahu wa ta'ala katika aliyosema kwamba watu wasisubiri, antakula nafsun ya hasrata ala ma farattu fi jambillah. Isisubiri nafsi mpaka ikafika wakati mtu akawa anasema, ee masikitiko ni yangu kwa vile nilivyozembea kwa upande wa Allah, wa in kuntu la minas sakhirin, na kwa hakika mimi nilikuwa ni katika wenye kufanya mzaha, mimi nilikuwa naona kama maskhara tu hivi. Nafsi isisubiri wakati huo wa kujuta, fursa umepewa itumie, na wala umri wako na rika lako lisikuhadae ukajiona kwamba mimi bado, labda aya hii waambiwa wazee, au mimi kwa nina nini bwana, mimi na afya yangu bwana, pingine labda aya hii yaambiwa wagonjwa walio kitandani. La, usighurike na uhai wako na ujana wako na uzima wako na afya yako. Usisubiri wakati wa kusema na kujuta, nafsi ya hasrata ala ma farattu fi jambi Allah wa in kuntu la minas sakhirin. Usisubiri wakati huo, au taqula law anna Allah hadani la kuntu min almuttaqin. Pia usisubiri wakati huo nafsi ikaje ikasema, lau kwamba Allah angeniongoza mimi ningeongozwa mimi, basi ningekuwa ni katika wenye kumcha. Uongofu umekujia kama Allah anavyosema katika aya zinazofuata hapo mbele. Kadhalika nafsi isisubiri, antakula hina tara al-adhab, isije nafsi ikangojea mpaka ikaje ikasema wakati itakapokuwa inayoona adhabu iko mbele yake, lau anna li karratan, natamani laiti ningelikuwa mimi nitapata fursa nyingine ya kurejea, faakuna min almuhsinin, ili niwe ni katika wenye kutenda wema. Usisubiri wakati huo, Allah subhanahu wa ta'ala ashakutajia, usingoje. Allah anasema bala, hapana, haiwezekani tena ukarejeshwa, haiwezekani ukapewa fursa nyingine, haiwezekani wewe ukarudi tena ukawa ni katika wenye kumcha Allah, haiwezekani, kwa sababu qad jaatka ayati fakadhabta biha wastakbarta wa kunta min alkafirin. Aya zetu zimekujia wewe, umesomewa aya juu ya mimbari wewe, umesomewa aya kwenye vipaza sauti wewe, umesikia kwenye redio wewe, umesikia kwenye kadha, umesikia mawaidha wewe, aya zimekujia wewe, lakini hukawa umezikadhibisha, hukutaka kuzifanyia kazi aya zile, ukajiona mkubwa wewe, ukatakabbar, ukawa ni katika watu wenye kuzipinga wewe aya hizo. Hata kama ulimi wako haupingi, lakini hali yako inapinga, lisanu alhal, kwa sababu uendani na zile aya zinavyotaka. Sasa fursa umepewa, usisubiri dakika za mwisho ndio unataka kusema kwamba mimi nataka kurudi kwa Allah jalla wa ala, wakati huo roho yako yatoka wakiona kila kitu ulichokitanguliza. Nasallallahu lana wa lakum alafiyat wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا أما بعد نقزانه وإسلام الله سبحانه وتعالى أمتوب فرصه يكويشها بدنياني na katika fadhila zake akatuletea mtume sallallahu alaihi wasallam na akatuteremshia kitabu tukabainishiwa yaliyomo ndani ya kitabu na yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam na udhuru ukawa umeondoka basi yawe yale aliyotufikia sisi ni mauidha ya kutosheleza ya kutufanya sisi ni watu wa kuchukua tahadhari pale zinapotolewa tahadhari watu wa kupupia katika kheri pale tunapohimizwa na ni watu wa kubadilika kutoka kwenye hali mbaya kwenda katika hali nzuri mwanadamu ameumbiwa hali ya ghafla kughafilika huwa anasahau na akaghafilika akapatwa na mughafala na shaitani huwa ana tabia ya kuchochea na kuyapamba mambo kisha anapomuingiza mwanadamu katika mahali pabaya shaitani humkalia mbali mwanadamu anabaki na majuto aliye na akili ni yule ambaye kila anapokuwa ametenda au anapokaribia kutenda jambo ovu basi humkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala kisha akarudi kwake na hao ndio wanomkatisha tamaa iblis wafanya madhambi mara washtuka warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama anavyotueleza Allah wa man ya'mal su'an au yadhlim nafsahu ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما yoyote atakayetenda jambo ovu au atakayedhulumu nafsi yake umetenda jambo baya kabisa kabira min kaba'irudh dhunub bal min almubiqat umetenda madhambi ya kukuangamiza lau kama wafa na dhambi hiyo waangamia wewe au umeidhulumu nafsi yako kwa kufanya sagha'irudh dhunub au kwa kuzembea katika jambo la taa wewe umeamrishwa ufanye ibada uifanye kiuzembe uzembe umeidhulumu nafsi yako basi yoyote atakayetenda uovu au atakayedhulumu nafsi yake thumma yastaghfirillah kisha akamuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala yajidillaha ghafurar rahima atamkuta Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaha mwingi wa huruma Kwa hiyo mlango huo tuko nao tumefungulia lakini tufahamu pia pamoja na yote hayo maasi yana athar katika maisha yetu atharu dhunub zile nongo za madhambi zisipoondoka basi zinamuathiri yule aliyefanya madhambi yale sasa zitakasi nongo hizo na hii Ramadhani ni fursa al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake adda'u wad-dawa maradhi na tiba kataja maradhi kisha kataja tiba katika maneno aliyozungumza anasema walil ma'asi min al-athar al-qabihati al-madhmuma wal-mudhirrat bil-qalbi wal-badani wad-dunya wal-akhirati ma la ya'lamuhu illa Allah ma'asiya yana athar mbaya athar mbovu yenye kudhuru moyo yenye kuudhuru mwili yenye kuidhuru dunia ya mtu kwa kiasi ambacho hakuna anayekijua kiwango hicho isipokuwa Allah wewe zakaona umefanya tu ya maisha lakini athari yake katika mwili wako katika moyo wako na dunia yako na akhira yako kiwango chake hakuna anayeweza kukadiria hasara yake ni kubwa sana usipojidhiriki wewe na Allah akakudhiriki na rahma yake utakuwa ni katika walioangamia akayataja baadhi ya athari mbaya za madhambi miongoni mwa hizo wewe jiangalie katika moyo wako asema wa minha jambo la kwanza alilolitaja akasema wa minha hirmanul ilm fa innal ilma nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalb wal ma'siyatu tudfi'u dhalika an-nur kitu cha kwanza mtu anachonyimwa kwanza ni ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kitabu chake na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam ilmu ya kuijua akhira ilmu itakayo kuongoza wewe na kukupa nuru lipi ulifanye na lipi usilifanye kwa wakati gani ilmu ile Allah subhanahu wa ta'ala anakunyima kila unapotaka kuingia waona mambo magumu za kuwapita tu wewe pale unapopona pagumu pamekukwaza wenzako kuwapita kama vile hawajali wapita tu nini Allah amekunyima amekukinga wewe kwa sababu ya athari ya madhambi kama hilo unalo basi angalie kitu gani kinakutafuna huko ndani ni dhambi gani unaoifanya mbona mambo kwako wewe ni magumu wasema wa minha jambo la pili hirmanu rizqi ni kunyimwa riziki waangaika kweli kweli tena wapata tabu riziki kwako yaje kwa tabu kile unaoligusa halikai sawa kwa sababu imekuja katika hadithi wa innal abda la yuhramu rizqu bidhambi yusibuhu kwa hakika mwanadamu huenda akanyimwa riziki kwa sababu ya dhambi anayoifanya Allah subhanahu wa ta'ala akamnyima riziki ile ikawa ngumu kwake akaitoa baraka kwa sababu ya dhambi wa minha na katika athari ya hiyo madhambi akataja baadhi mingine kama miongoni mwa hao ni alwahsha bainahu wa baina rabbe mtu kuwa hapati raha asikii faraja kuwa yeye afanya jambo la Allah akaka mdhukuru Allah akawa anasikia ladha ya kumdhukuru Allah ladha ya kusoma Qur'an hapati yeye akiingia jambo la dini au na gumu akisimama kwenye swala au na taabu swala itakusha saa ngapi yeye raha yake kwenye mambo ya kipuzi angalia nafsi yako unajikuta vipi wewe unapofungua Qur'an ukaisoma na unapofungua simu ukatazama na ukaperuzi kwenye mitandao ya kijamii wajikuta uko wapi wewe yani katika sehemu gani wewe anta amyal una mili wapi zaidi na nafsi yako inafutika zaidi wapi kwenye taa au kwenye maasi wewe nimesema wewe uzungumze na nafsi yako sijasema umwambie mtu mwingine wewe angalia nafsi yako kwa haya yanayozungumzwa katika miongoni mwa madhara ya maasi yanayopata nje ni taasiru umurihi alayhi ni kufanywa uzito katika mambo yake juu yake fala yattajihu li amrin illa yajiduhu mughlaqan duna halielekei jambo lolote isipokuwa atalikuta jambo lile limefungwa mbele yake ukianza mradi huu haui ukifanya jambo hili haliwi ukigusa hili halipo wenzako mbona wafanya kila unalofanya wewe kila jambo utakolifanya lina uzito kwako siku utakaoamua kulima ndio siku mwaka ambao mvua zitanyesha watu wamepata hasara kulikweli miaka yote watu wakulima wavuna ukiingia wewe tu mvua zinyeshe watu wamepata hasara matikiti yamekwenda na mafuriko sio kadha kadha athari za madhambi itazame nafsi yako jambo jingine waamini hasema dhulmatu yajiduha fi qalbihi haqiqatan ni giza ambalo analikuta ndani ya moyo wake hana nuru katika moyo wake wala hajitambui yeye ni nani yeye yupo tu kuna watu wako namna yeye yupo hajitambui kwa sababu moyo wake umekosa ile nuru kwa hiyo utambuzi kujitambua yeye ni nani atakiwa afanye nini kwa wakati huu afanye kipi chenye maslahi yeye hana jambo hilo Allah amemnyima kwa hiyo anakwenda pamoja na watu idharihu mala haifu tamilu upepo utakapovuma atavuma utakapoelekea watu wamekwenda hivi atakwenda hivi watu atapiga makelele hana jambo lake kwa sababu moyo wake umejaa giza barana ala qulubihim ma kanu yaksibun Allah subhanahu wa ta'ala humpa adhabu hiyo wa minha na katika miongoni mwa athari madhambi anna almaasi yuhinu alqalba walbadan ni kwamba maasi huwa yanaunyongesha moyo na mwili moyo wako unakuwa dhaifu kiimani unakosa ushujaa na ujasiri kwa sababu ya maasi mwili wako kadhalika hauna nguvu ya taa pingine una nguvu ya kusukumana na watu kukumbia vitu lakini huna nguvu ya taa utakuta mtu kabeba vyuma au kafanya kadha ana maguvu kweli kweli hamsimamishe kwenye kiyama hamwache asimame usiku hawezi haya funga Ramadhani atalegea kweli kweli wewe usilikuwa kabeba vyuma wewe lakini ile nguvu ya taa na nguvu ya mwili haipo katika mambo ya kisawasawa wa minha hirmanu taa na miongoni mwa athari za madhambi ni kunyimwa kufanya taa wa minha tuksaru al-umru wa tumhaqu barakatuhu umri ufupishwa na inafutwa ile baraka yake. Amekaa, ameishi hapa miaka 80 lakini hakuna lolote la maana ulifanya. Hebu ulifanyaje? Alitoka hapa nikaenda pale, nikarudi pale, akafa. Bas, umeacha nini duniani? Hakuna alichokiacha. Amekula, amekunywa, hivi bas, amekwenda haja. Kazi yake imeisha. Huyu bwana aliishi miaka 100 hapa kaacha athari gani? Labda mkafukue kwenye vyoo. Lakini hakuna alichokiacha hapa ulimwenguni. Hana athar. Tukakae miaka 20 na ngapi, tuangalia miaka 50. Ehe, huyu bwana aliishi miaka mingi. Kitu gani cha maana alichokiacha hapa ulimwenguni? Hana. Ni kama vile ameishi siku moja, siku mbili. Sasa wewe na mtoto aliyezaliwa leo akafa leo, kuna tofauti gani katika kuimarisha ulimwengu? Lakini ile ni athari ya maasi na mengineo mengi ambayo al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala ameyataja kwenye kitabu chake Ad-Da'u wad-Dawa. Nimeyataja haya kama mfano ili tuweze kukaa na kutafakari hali tulizokuwa nazo sisi wenyewe na kitu gani tutakiwa tufanye. Wallahi, hii fursa tulionayo sasa hivi, kuna mamilioni ya watu wanaililia fursa hii, lau kama wangeipata, lakini hawapo tayari, washaondoka, wamekwenda kwenye sehemu nyingine. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun, mbele yao kuna barzakh mpaka siku ya kiyama, siku itakofufuliwa. Sisi tuko hai, madhambi yetu ni mengi, tukosea usiku na mchana. Fursa tumepewa, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قوموا إلى صلاتكم.